Марк. 5-нче бүлек. Улар Галилея күле аръягындагы Гераса йөренә килде. Гайса кеменен төшү менен шакшы рух ялашкан бер кеше кабер мәмриялеринен сыгып уга каршы килде. Кабердәр исендә яшәгән бул кешене хатта сылбырлар менен дә бәйләп тота алмагандар. Уны әллә нисе тапкыр тотып, аяк кулына быгау, сылбыр алгандар. Ә ул сылбырларды өзгән, быгауларды ваткан. Бер кемдең дә уны тыйырга хәленнән килмәгән. Бер туктауһыҙ көнө-төнө ҡәбер мәмриәләре араһында һәм тауҙарҙа ҡысҡырып йөрөгән, үҙ-үҙен таш менән һуғып яралай торған булған. Ғайсаны алыҫтан уҡ күреп, йүгереп килеп, аяғына йығылды.
Эй, Ғайса! Аллаһы Тәғәләнең улы! Минән һиңә нимә кәрәк? Алла хаҡы өсөн ялбарам! Яфалама мине!
Тип көслө тауыш менән ҡысҡырып ебәрҙе. Сөнки Ғайса шақшы рухқа ул кешенең эсенән сығырға бойырғайны.
«Исемен кем?»
Тип һораны унан Ғайса.
«Исемен ғаскар, сөнки бел көмәк!»
Тип яуапланы теге, һәм уларҙы был ерҙән ҡыуып ебәрмәүен ялбарҙы. Шул тирәләге тау битендә ҙур сусҡа көтөүе утлап йөрөй ине.
«Беҙҙе сусҡалар араһына ебәр, уларҙы нәсенә инербеҙ!»
Тип ялынды йендәр. Ғайса рөхсәт иткәс, шақшы рухтар кешенән сыҡтылар ҙа сусҡаларҙың эсенә барып инделәр. 2000-гә яҡын сусҡанан торған көтөү текә ярға сабы барып, күлгә ташланып батты. Сусҡа көтөүселәр йүгерешеп, был хәбәрҙе ҡалала һәм тирә-яҡ ауылдарҙа таратты. Унда йәшәүселәр иһә ни булғанын күрергә барҙы. Ғайса янына килгәс, эсендә йендәр ғәскәре булған кешенең кейенгән һәм аҡылына килгән хәлдә ултырыуын күреп, ҡурҡыуға ҡалдылар. Йен эйәләшкән ир һәм сусҡалар менән ни булғанын күргән кешеләр барыһы тураһында ла һөйләп бирҙе. Шунан һуң улар Ғайсаның үҙҙәренең еренән китеүен ялбара башланы. Ул кәмәгә ултырған саҡта элек йен эйәләшкән кеше уның менән бергә барырға үтенеп һораны. Әммә Ғайса рөхсәт итмәне.
«Бар, өйөңә, туғандарың янына ҡайт. Раббының һиңә ниҙәр эшләгәнен, һиңә ниндәй мәрхәмәт күрһәткәнен һөйлә»,
тине Ғайса. Теге кеше китеп, Ғайсаның уның өсөн нимә эшләгәнлеген ун ҡалала һөйләргә тотондо. Быға бөтәһе лә хайран ҡалды. Ғайса кәмәлә икенсе ярға кире сыҡҡас, уның янына күп халыҡ йыйылды. Ул күл янында булғанда ғибәҙәтхана башлыҡтарының береһе Яйыр исемлеһе килде. Ғайсаны күреү менән уның аяҡтарына йығылды һәм ялбарып һораны.
«Минең бәләкәс ҡыҙым үлем хәлендә ята. Килеп уға ҡулдарыңды ғына ҡуйһаң, ул һауығасаҡ һәм йәшәйәсәк».
Ғайса уның менән китте. Уға һәр яҡтан ҡыҫырыҡлап күп халыҡ эйәреп барҙы. Араларында 12 йыл буйы ҡан китеүҙән яфаланған бер ҡатын бар ине. Бар мөлкәтен исрафлап бөтөп, мең ғазап сигеп, күп табиптарҙа дауаланып ҡараһа ла, бер файҙаһын да күрмәгән. Хәле хатта тағылана сарайған. Ул, Ғайса хаҡында ишеткәс, халыҡ араһына инде лә арттан килеп уның кейеменә ҡағылды. Ҡатын:
«Кейеменә генә ҡағылһам да, һауығасаҡмын»,
тип уйлағайны. Шунда уҡ ҡан ағыуы туҡтаны. Ул һауыҡҡанын тойҙы. Ғайса шул мәлдә үҙенән көс сыҡҡанын тойоп, халыҡҡа боролдо.
«Минең кейемемә кем ҡағылды?»
тип һораны.
«Кешеләрҙең һине нисек ҡыҫырыҡлағанын күреп тораһың бит. Ә үҙең миңә кем ҡағылды тип һорайһың?»
тине шәкерттәре. Әммә ул тирә-яғына ҡарап үҙенә ҡағылған кешене эҙләй ине. Ҡурҡыуынан ҡалтырап төшкән ҡатын үҙе менән ни булғанын аңлап Ғайсаға яҡын килде. Һәм алдына йығылып, уға бөтә дөрөҫлөктө һөйләп бирҙе.
«Ҡыҙым, һине ышаныуың һауыҡтырҙы. Бар, имен йөрө. Сиреңдән һауыҡтың»,
тине уға Ғайса. Ул ошо һүҙҙәрҙе әйткән саҡта ғибәҙәтхана башлығы Яйырҙың өйөнән килеүселәр башлыҡҡа:
«Ҡыҙың вафат булды. Ниңә остазды мәшәҡәтләп торорға?»
тинеләр. Ғайса иһә был һүҙҙәрҙе ишетеү менән Яйырға:
«Ҡурҡма, ышан ғына»,
тине. Ғайса Пётрҙан, Яҡуптан һәм Яҡуптың ҡустыһы Яхьянан башҡа бер кемгә лә үҙе менән бергә барырға рөхсәт итмәне. Ғибәдәтхана башлығының үй янында Ғайса ығы-зығы килгән, сиңләп-сиңләп илашҡан кешеләрҙе күрҙе.
Һеҙ ниңә ығы-зығы киләһегеҙ? Ниңә илашаһығыҙ? Бала үлмәгән, йоҡлай ғына.
Тине Ғайса уларға өйгә ингәс. Унан көлә башланылар. Ғайса уларҙы тышҡа сығарғас, ҡыҙҙың атаһын, әсәһен, үҙенең юлдаштарын алып, ҡыҙ ятҡан бүлмәгә инде. Баланың ҡулынан тотто ла...
Талифа, Куми.
Тәржемәһе... Ҡыҙым, һиңә әйтәм, тор, тине. Ҡыҙ шунда уҡ урынынан торҙо ла йөрөй башланы. Ул 12 йәштәрҙә ине. Барыһы ла тамам хайран ҡалды. Ғайса был хаҡта һис кем белергә тейеш түгеллеген ҡәтғи рәүештә киҫәтте, ә ҡыҙ балаға ашарға бирергә ҡушты.